Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Sainio Show. Vieraamme ovat tuttuja musiikin, elokuvien ja viihteen maailmasta. Ja isäntänänne tässä podcastissa toimii Kimmo Sainio.
Tervetuloa Sainio Showhun, Ilkka Alanko.
Kiitos, kiitos Sainio.
Mahtavaa nähdä pitkästä aikaa.
Kuin myös.
Kauanhan siitä on aikaa. Me ollaan viimeksi nähty ihan toisessa mediatalossa.
Niin, mä muistin, että se oli siellä Sanomatalon puolella.
Kyllä.
Ei sitä hirveän montaa vuotta kyllä ole.
Mutta se on ennen koronaa.
Niin.
Aina nykyisin voidaan laskea tuon aikaa ennen ja jälkeen koronaa.
Mä veikkaan, että sitä on se kolmisen vuotta.
Aivan.
Suurin piirtein. Ja. Aika nopeasti nämä menee.
No kyllä, no siis korona-aikanahan vuodet menee todella nopeasti.
Kyllä.
Jotenkin ihan käsittämätön aika. Et ja siinä ajassa, kun me ei olla nähty, ja me ollaan tässä nykytilanteessa, niin on Neljän ruusun uusi levy ilmestynyt. Teillä on juhlavuosikin vielä menossa, joten aika isoja asioita.
Kyllä, joo. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa rupeaa noin baarit aukeneet tuolla ja keikkameistot heräilemään.
Säkin on päässyt nyt jo tosiaan vetää näitä keikkoja. Niin kun, no siis koronahan on edelleen meidän luona, mutta meillä on niin kun rajoitukset loppunut. Ja säkin oot päässyt näkemään keikkayleisöä. Niin miten ihmiset ottaa vastaan? Näyttääkö se ihan samalta kuin ennen koronaa? Koska musta tuntuu jotenkin, että se porukka on nyt niin kuin todella täpinöissä, että pääsee live-musiikkiin kuulemaan.
Joo, siis kyllähän me ollaan soitettu. Esimerkiksi viime kesänä tehtiin 17 keikkaa.
Joo,
ja viime syksynä saman verran. Että toi ilmiö tuli mun mielestä jo niin kuin aiemmin. Että silleen näki, se parhaiten ehkä huomasi jossain konserttisaleissa, missä soitettiin. Että jengi oli ihan fiiliksissä. Jotenkin sen aisti siellä ehkä helpommin, kun siinä on, se on jotenkin niin erilainen tilanne.
Joo.
Kun soittaa ehkä yömyöhään jossain klubilla. Tai kyllä se sielläkin jengistä huomaa, että nyt niin kuin on ollut tilausta tälle live-musiikille ihan selkeästi. On se kiva huomata, että jengi on ihan fiiliksissä.
Kyllä. Tuossa vähän aikaa sitten keskustelin kaverin kanssa siitä, että kun hän soittaa baarissa DJ:nä, niin hän sanoi, että ennen koronaa tietyissä ravintoloissa, niin se meininki oli sellaista, että ei hirveästi jengi käynyt baarissa. Ja alkoi olemaan paikkoja aika paljon. Mutta nyt sitten, kun tuli korona ja nyt paikat avataan uudestaan, niin ihmiset on uudestaan alkanut tulemaan niihin baareihin. Että siellä onkin enemmän väkeä.
Joo, kyllä se nyt niin kuin ihmiset kaipaa toistensa seuraa noin niin kuin ihan fyysistä läsnäoloa. Että pelkkä niin. Etäily ei enää riitä, mutta hyvä niitä ainakin meidän kannalta.
On. Etäjutussa on omat hyvät hyötynsä kyllä sillä tavalla, että ei tarvitse ehkä pomppia paikasta toiseen kokouksissa yhtä paljon. Mutta kyllä se niin kuin joku esiintyminen esimerkiksi etänä, niin ei ole kyllä helppoa.
Ei se ole ihan sama asia. En mä ainakaan katsonut yhtään etäkeikkaa, mennä niin kuin katsomaan varta vasten, että se ei jotenkin tunnu samalta. Vaikka sulla on kuinka hyvät äänentoisto laitteet, mutta silti se ei tunnu samalta.
Niin, mutta ootte sitten päässyt mut vetää etäkeikkaa?
Mä oon tehnyt soolokeikan. Se oli semmoinen joku iso firma, mikä halusi mut heidän bileisiin soolokeikalle, niin mä tein pianistin kanssa yhden sellaisen. Mutta Neljän ruusun kanssa en muista, että olisi edes tehty etäkeikkaa. Jotenkin se vaan ei tunnu, että se meidän homma välittyisi niin hyvin kuitenkaan. Että,
niin.
Että mutta se siinä soolohomma meni ihan, se niin kuin toimi.
Mutta eikö se ole outoa, kun kukaan ei taputa? Ei tule sellaista efektiä niin kuin, että
oliko
tämä ihan ok teille vai?
Joo, on se, mutta sitten siinä on semmoisessa hybriksessä, kun vetelee, niin ei sitä oikein edes ajattele semmoista.
Kiinnittääkö sitä huomiota siihen kameraan sitten? Että
kyllä joo.
Tulee
kun ei ole ketään, kelle esiintyy muuta kuin se kameran linssi, niin esiinnypä sitten sille. Ei ole paljon vaihtoehtoja. Ei siinä, kyllä se niin kuin, kyllähän se menee, mutta ei se nyt mitenkään ihanalta tunnu, kun ei tule sitä semmoista presenssiä, mikä yleisöstä tulee ja sitä vuorovaikutusta. Että onhan se ihan niin kuin oma juttunsa, että ei sitä voi oikein millään muulla korvata.
Ja joidenkin artistien kanssa juttelin just siinä vaiheessa, kun tämä etähomma lähti kunnolla käyntiin ja sitten keksittiin, että okei, että voidaan esiintyä, että artistit voi esiintyä. Ja oli tämmöisiä erilaisia keikkoja, missä oli kolmekin eri artistia, niin kysyin, että miltä toi niinku tuntui. Ja sanoin, että on se vähän outo olo, että kun sä oot vetänyt omasta mielestä hyvin ja sitten kukaan ei anna sulle niinku periaatteessa mitään palautetta.
Mm.
Ja sitten sä niinku keräät itse, että okei, no vedetään sitten seuraava biisi vaan perään.
Niin.
Että sun täytyy hakea sitä fiilistä jotenkin.
Onhan se niinku lähtökohtaisesti se, että jos sä menet lavalle ja siellä on helvetisti vastaanottavaista yleisöä, niin se on paljon helpompaa ja paljon nautinnollisempaa kuin se esiintyminen tyhjälle salille. Että se on ihan selvä juttu.
Miten sitten isoissa ja pienissä keikoissa? Kummassakin on omat niin kuin hyvät juttunsa. Sitten kun on paljon porukkaa, niin näyttäähän se hyvältä ja hyvä fiilis. Mutta toisaalta sitten kun sä oot pienemmässä paikassa, vähemmän jengiä, mutta jos ne on ihan siinä sun vieressä, niin siinä on taas niin kuin oma juttunsa.
Niin, se molemmat on ihan oma. Jos verrataan isoja festivaaleja, isojen festivaalien päälavaa tuommoiseen pieneen klubiin. Mä tykkään toki molemmista ja siinä on ihan hirveä ero, kummassa vetää. Se on ihan erilaista se soittaminen ja esiintyminen. Että sitten kun siinä isolla festivaalin lavalla on se hemmetin pitkä turvaväli siinä, että jengi on siellä aika kaukana loppujen lopuksi.
Niin no,
tosi
niin
usein no. Tulee kyllä hyppittyä sinne jonnekin sinne turvaväliin moikkaamaan jengiä, joka nyt on tietysti vähän varsinkin korona-aikana aika arveluttavaa toimintaa. No en mä sitten korona-aikana ottanut tehdäkään. Mutta siinä on ihan hirveä ero ja molemmissa on puolensa. Tietenkin tommoisessa pienessä klubissa, kun se lävähtää heti kuumaksi koko tila ja sitten kaikki on tuossa ihan niin kuin käsin kosketeltavissa suurin piirtein, niin onhan se hauskaa. Mutta sitten taas tommoinen iso lava, missä on hyvin tilaa ja tietää, että se on niin kuin semmoinen massiivinen stadion meininki. Ja sitten parhaimmillaan kuitenkin mä pystyn kietomaan sen jengin tuohon pikkusormen ympärille. Niin. Onhan sekin aika mahtavaa kyllä. Et mä tykkään kyllä molemmista.
Tunnelmista toiseen.
Niin, jos ihan niin kuin suosikkia täytyy näistä sanoa, tommoinen pimenevä kesäilta jonkun hyvän festivaalin lavalla, niin se on kyllä parasta. Mitä on.
Ja kesä tulossa niin, vielä sekin. Tässä kyllä. Tässä makustelee jo.
Niin, jos ei tule mitään takapakkia, niin pitäisi olla noin 30 keikkaa ensi kesänä, että kyllä tässä niin kuin odotellaan.
Ei sieltä mitään pakkeja kesällä tuo. Toivotaan, että ei myöskään syksyllä tuu sitten.
Niinpä.
Mutta tosiaan, hei, uutta levyä olette päässyt nyt sitten soittelemaan, ja siis 1000 kertaa, kun se on nyt sitten nimeltänsä, kun on 1000 ja X.
Kyllä.
Ja taitaa olla, olisiko jo peräti 16 albumi teillä?
Joo, niin ne väittää.
Miltä tuntuu? Tuntuuko se vielä tämän jälkeen?
Kyllä se tuntuu. Ainahan se on niin kuin se, että saa tuommoisen uuden albumin pihalle, niin siis iso työhän siinä aina on värkätä se just sellaisessa kuin haluaa ja ottaa aikansa, sitä väännetään ja käännetään ja kokeillaan erilaisia juttuja. Ja on se niin iso duuni, että kyllä se aina on kiva sitten, kun sen saa pihalle ja pääsee sitten vielä livenä soittamaan niitä biisejä, niin kyllä se on se. Niin mä aina sanonut, kun jengi ihmettelee, että miten tämä on mahdollista, että me ollaan vieläkin läjässä ja vielä samalla kokoonpanolla. Mutta se on kyllä toi ehkä tärkein eteenpäin vievä voima on toi uuden musiikin tekeminen ja sen soittaminen. Niin se on se, että jos sitä ei tekisi, niin en mä usko, että enää jaksaisi. Olisi jaksanut moneen 10 vuoteen näitä hommia. Että on se mikä on niinku kaikista siisteintä. Ja onhan se tietenkin kaunista, että sitten aina joistakin biiseistä jää sit, tai jotkut biiset jää elämään ja se on hemmetin hienoa. Ja kyllä mä tykkään soittaa myös vanhoja biisejä ja niitä tunnetuimpiakin kappaleita, ei se ole mikään ongelma. Mutta se tekee tämän homman huomattavasti mielekkäämmäksi, että saa soittaa myös uusia kappaleita.
No voisin kuvitella, että jos aina vetäisit pelkästään vanhoja niin kappaleita, ei tehtäisi edes uutta musiikkiin. Niin.
Kyllä se vähän saattaisi olla rasittavaa. Ja se, että se on meille mielekästä se esiintyminen, sitten taas se heijastuu jengiin sille, että silloin me ollaan itse niin kuin hyvällä fiiliksellä siellä lavalla. Ja sitten me voidaan vetää myös hyvällä fiiliksellä niitä vanhoja hittejä siellä ja kaikilla on kivaa.
Mites tämän levyn kanssa, koska te aloitte tekemään tätä levyä? Kun mä oon katsonut, että näitä sinkkujahan on ilmestynyt tältä levyltä, niin niitähän on tippunut nyt pari vuoteen.
Joo, 4 sinkkua on tullut niin kuin jo tuolta levyltä. Mä oon aika huono tässä ajanlaskussa.
Niin kuin mä mietin vaan, että olette tehnyt niin kuin itse asiassa korona-aikana.
Joo,
niin
kyllä.
On kuitenkin osittain.
Kyllä se on varmaan niin kuin pohjalta, mitähän mä voisin sanoa, 1,5 vuotta sitten varmaan tullut eka sinkku. Jos mä tuolle lonkalta niin heitä, mutta en mä edes muista, mikä se oli se eka sinkku.
En mä muista edes, mikä se meidän levy on.
No kyllä mä sen muistan, niin tuossa, mutta olisiko se ollut Surutulitus tai sitten tuli Muuttolinnut jossain vaiheessa, sitten tuli Viimeinen valssi ja nyt tuli Tähdelliset. Eli kyllä se varmaan toi oli se järjestys, veikkaisin.
Aivan. Mä mietin, kun osahan on tehnyt nyt sitten levyjä, saattaa olla, että ei ole vielä edes julkaistu, mutta just niin kuin korona-aikana, että tuleeko se, vaikuttaako se koskaan sitten niin kuin musiikin tekemiseen se muu maailma, mikä samaaikaisesti, mitä tapahtuu. Nyt kun ajatellaan, että nyt on sotatilannekin vielä, jos sä teet levyä, niin vaikuttaako se siihen omaan tekemiseen, että se saattaa tulla siihen levylle jotenkin mukaan?
No kyllähän ympäröivä maailma lauluntekijän teksteihin varsinkin ja miksei muihinkin fiiliksiin, musiikkiinkin aina vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta semmoinen niin kuin, yksi yhteen tyyppinen ratkaisu. Se ei ole niin jotenkin, mun mieleni ainakin prosessoi mielellään asioita, että se ei ole niin, että nyt kun toi sota on tuossa päällä, niin mun ei tee heti mieli kirjoittaa, että fuck Putin, painu helvettiin. Ja,
niin.
Että et, tota, kyllä mä niin kuin, se tulee sitten kun se tulee, mutta mä en tykkää tommosesta ihan torttapo-ajattelusta. Ja sitten tästä hyvä esimerkki silloin keväällä 2020, kun korona alkoi. Se oli perjantai 13. päivä. Meillä piti olla kiertueen ensimmäinen keikka Tampereella ja sitten se otettiin pois. Ja sitten koko kiertue otettiin pois. Ja se oli semmoinen, sitten aika tyhjän päällä ja mä oikein tiedän, mitä mä tekisin. Ja sitten mä lähdin muutaman kerran metsään juoksemaan, kun en muutakaan keksinyt, joka on mulle todella poikkeuksellista. Mutta sitten mä ajattelin, tässä on aikaa värkkäällä biisejä nyt sitten, että tartun heti toimeen ja ruvettiin koden kanssa sitten puuhastelee ja ei sitten voinut kuulua kodeltakaan mitään ja enkä mäkään saanut mitään aikaa. Tuli semmoinen, että ei vaan lähe. Sitten jotenkin matto vedettiin alta pois ja se tulevaisuus on niin kuin epämääräistä ja ei irronnut yhtään. Sitten meni ehkä kuukausta ja jotain, niin sitten rupesi pikkuhiljaa hanat aukeamaan ja sitten sit niin kuin rupesi tulemaan noita biisejä, mitä sitten tällä levyllä nyt on. Mutta mä oon kyllä kuullut muiltakin kollegoilta, että on vähän samantyyppistä juttua, että ei oikein niin kuin irtoa. Että silloin, kun se korona alkoi, niin tuli vähän semmoinen hämmennys, että mitä tässä nyt tapahtuu. Että kaikki on ehkä ajatellut samalla tavalla, kun keikat perutaan, että ruvetaanpa sitten oikein urakalla tekemään uusia biisejä, mutta eihän se nyt sitten aina niin menekään, että päätänpä tästä tehdä läjän hyviä kappaleita, että sitten noin vaan tulee. No, mutta tämä oli ainakin meidän kokemus tästä. Mutta kyllä se siitä sitten kuitenkin.
Onneksi näin, joo. Siis mä huomasin itsestään saman jutun, että jos sulla on joku henkireikä, mihin sä pystyt niin kuin aina, kun tulee painostava tai stressitila tai joku, niin jos se henkireikä ei anna sulle enää mitään, että se viho viimeinen asiakaan ei vaikuta, niin kyllä se mieliala on hyvin alhaalla, että mulle myös se juoksu, niin kuin se ei tuonut sitten niillä pahimmilla hetkellä, kun oli kaupat, kaikki oli kiinni. Joo. Se oli jotenkin tuntuu, että yhteiskunta ei tapahdu yhtään mitään. Joo. Ja sitten sä et saa juoksustakaan sitä energiaa.
Ei, ja sitten toi keikkahamma on oman semmoista, että mä oon tehnyt sitä ihan niin pikkupojasta asti. Aina niin kuin joka vuosi, aika paljonkin. Mm. Ja sitä on tottunut, että sitä pääsee tekemään tietyin väliajoin. Ja se on semmoista, että sitä ei voi oikein verrata mihinkään muuhun. Se juokseminen ei riitä. Mm. Sä et pysty sillä tavalla toteuttamaan tai saamaan sitä tyydytystä, minkä sä saat keikkailusta, lavalla olemisesta, laulamisesta, soittamisesta, huuttamisesta, sekoilemisesta, tanssimisesta, mitä, jos sen nyt voisi tanssiksi sanoa, mutta kuitenkin se, että se jää se yleisö siinä tilassa, joka elää mukana siinä hetkessä, niin et sä pysty korvaamaan sitä millään muulla toiminnalla, vaikka kuinka yrittäisi hillua yksin jossain soittamassa peilin edessä tai mitä tahansa tekemässä, urheilemassa tai jotain, niin ei sitä vaan ei pysty korvaamaan millään muulla sitä toimintaa. Se on niin ainutlaatuista.
Se on kyllä. Siis esiintyvillä on juuri se, että sitä on vaikea selittää, miltä se tuntuu.
Mm.
Olla siellä esiintymässä, varsinkin se tunne, mikä sen jälkeen on.
Mm.
Kun sä oot antanut kaikki, yleisö on täysin ollut mukana.
Kyllä.
Ja sä yrität saada niinku moottoreita pois päältä, että vähän rauhoittua ja sä et pysty rauhoittumaan hetkeen.
Meet yksi hotellihuoneeseen korvissa vinkkuu ja sillä on niinku helvetin hyvä olo sille. Mä en pysty parempaan, kaikki meni tänään hienosti.
Mm.
Ja se on kyllä erittäin hyvä olotila. Että tietää, että ei jäänyt mitään hampaan koloon. Että tietenkin aina joskus on se välillä sellaisia keikkoja, että siellä on jo sattuu ja tapahtuu, että joku jää harmittamaan, mutta onneksi kyllä niin kuin tosi usein on se, että ei tässä niin kuin, ei voi olla tämän siistimpää.
Kyllä.
Se on mahtavaa.
Mitä sä sanoisit uuden levyn tekoprosessista? Oliko siinä mitään erilaisuutta aikaisempiin juttuihin?
No korona, kun meillä oli Finvox Studio Helsingistä varattuna ja sitten tuli korona ja rupesi olemaan silleen, että ei uskalla, että meillä asuu jengi ympäri Suomea ja sitten jossain Joensuussa oli vielä aika hyvä tilanne ja taas Etelä-Suomessa ruvettiin panemaan jo rajoja kiinni silleen, että sitten se jouduttiin perumaan se studiosessio ja sitten meillä on aika hyvät systeemit, meidän rumpalilla Kämyllä on himassa, tai itse asiassa mä en tiedä, onko se himassa vai jossain muualla, mutta silloin siis kotistudio tai tämmöinen oma studio jossa ja silloin hemmetin hienot systeemit ja Kodea Ladeduunaa Joensuussa. Ja mulla on omat systeemit, missä mä teen kaikki levyjen laulut, lopulliset laulut myöskin niin kuin kotistudiossa himassa. Niin sit me todettiin, että ei tätä prosessia voi nyt keskeyttää, vaan tätä pitää päästä jatkamaan. Ja meidän tuottaja Mikko Tamminen oli Vaasassa hän asuu siellä ja hänellä oli oma studio siellä. Että tehtiin aika hyvin ympäri Suomea tehokkaasti tätä hommaa, että sitten vaan tehtiin hyvin pitkälti etänä.
Joo.
Olosuhteiden pakosta. Ja sitten se rupesi toimia tosi hyvin. Mä olin vähän skeptinen, että ei tämä nyt oikein, tästä puuttuu se joku, että vittu, me ollaan 40 vuotta soitettu kimpassa, että mä haluan, että me soitetaan studiossa yhtä aikaa. Ja sitten tuottaja sanoi, Mikko sanoi, että loppujen lopuksi lopputuloksen kannalta sillä ei ole mitään merkitystä. Se oli sitä mieltä. Sitten mä aloin pikkuhiljaa uskoa, kun mä rupesin kuulemaan, mitä sieltä tulee. Et nykytekniikka on uskomatonta ja sitten se, että se asenne, että me jätettiin moni semmoinen otto, mikä oli vaan niin sanottu demoversio. Esimerkiksi mun lauluista ja johonkin biisiä, aika lailla semmoinen demo, minkä mä örisin ohi menen jossain. Ja sitten siinä olikin se oikea fiilis. Ja kun muistaa, että ei pidä hieroa liikaa tai pitää jättää se roso ja se tietty autenttisuus siihen touhuun, niin koska sitten himassa kun tekee, niin on se vaara, että sä rupeat hieromaan loputtomiin. Että pitää tajuta sitten, missä vaiheessa se on niin kuin, että se fiilis on se oikea. Ja näköjään se on mahdollista tehdä levyjä myös tuolla tavalla.
Eikö se ole hassua, että tämä on mahdollista?
On, ja mä oon helvetin tyytyväinen vielä siihen lopputulokseen. Ei tietenkään sitä ei olisi julkaistu, jos näin ei olisi. Mutta toisaalta kyllä sitä hierottiinkin.
Ja sen tulee muistaa aina, että silloin kun tätä levyä tehtiin, niin tehtiin pikkasen eri tavalla tätä.
Joo, kyllä. Mutta en mä tiedä tulevaisuudessa, miten ne sitten tehdään ne levyt, että saa nähdä.
Niin, ihmisethän osaa myös olla aika laiskoja siinä vaiheessa, kun ne tajuu, että voi tehdä myös helpommin. Mm. Niin sitten otetaan se helppo tapa.
Niin, mutta toisaalta tämä ei välttämättä ole se helppo tapa. Että se, kun mä sanoin, että tätä hierottiin helvetisti, niin se ei tarkoita sitä, että me niin kuin mä äsken selitin, että tätä hierottiin myös niin kuin tavallaan lainausmerkeissä monesti huonompaan suuntaan. Että tämä kuulostaa liian niin kuin tehdyltä ja liian teennäiseltä ja liian sliipatulta. Vittu, tähän pitää saada munaa, tuli semmoinen olo. Kyllä sitäkin joutuu hieromaan, että se saa sen oikein fiiliksen siihen. Mutta niin, mitä sä kysytkään, missä me oltiinkaan?
Ei, se oli tämä sama asia.
Sama asia, joo.
Niin, koska itsellä toi sama, että en olisi ikinä uskonut, että teen radiolähetyksiä omasta kodistani.
Joo.
Se oli ihan absurdi ajatus. Että
siis live-lähetyksiä.
Joo. Niin, en olisi ikinä uskonut. Ja sitten kun ajattelin, että mitä tämä niinku, tähän vaatii hirveästi tekniikkaa, niin kannettava USB-mikki,
joo.
Ei muuta.
Joo, internet-yhteys.
Joo. Niin sitten tajusin, että okei, tämä etähomma on vissiin vähän muuttunut tässä viime vuosina.
Kyllä.
Joskus se oli ihan kökkö silloin vuosia sitten, oli se, että en mä mitään etäjuttuja jaksa.
Niin.
Mutta nyt sä huomaat, että se on vähän kehittynyt se teknologia.
Niin, ja sitten siitä radio-ohjelmasta, minkä sä teet, voi tulla vähän erilainen, kun sä teet sen himasta. Niin sulla voi olla niinku ihan erilainen fiilis, ja se fiilis ei välttämättä ole mikään huonompi, että sä oot niinku tutussa ympäristössä ja juot sun lempipunaviini siinä samalla, kun höpöttelet radioa. Että se... Siinä voi olla myös hyviä puolia. Samat niin kuin mä laulan kotona. Jos ajattelet laulajaa, jolle on buukattu sinä ja sinä ajankohtana, sinä ja sinä päivänä ajat, jolloin sun pitää suoriutua mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman hyvällä soundilla sun laulusuorituksestasi, että siellä on tuottaja ja äänittäjä paikalla, niin sitten se vähän rupeaa ehkä helposti kämmenet hikoamaan, että pitää olla just silloin sinä hetkenä parhaimmillaan, ja sun äänes pitää olla briljantissa kunnossa, sä käyt hierojalla ja teet sun kaikki saatana manööverit siinä aamulla ja meditoit, ja niin se on semmoista vähän niin kuin arpa onnea tavallaan, että sattuuko silloin olemaan hyvä päivä sitten kuitenkaan. Mutta himassa kun tekee, niin voi laulaa silloin kun huvittaa. Ja
niin.
se on niinku todella miellyttävä. Ihan saatana sama, vaikka vedät munasillassa siellä. Joo, se on, siinä on, mä tykkään todella paljon siitä, että saa laulaa omassa rauhassa omaan tahtiin.
Mutta tossa se ehkä menee, mutta mun ainoa ongelma oli siis se, että miten mä saan itselleni aivotukseen sen, että nyt mä lähdin työpaikalle ja nytten tää työpäivä loppu. Koska nyt sä oot koko ajan siinä työmoodissa.
Niin.
Niin mä pistin sitä ovea availin, tiedätkö, sille edestakaisin.
Okay.
Mä sanon vaimolle, että mahtavaa, nähdään sitten.
Joo.
Tiedätkö, että sä saat jonkun semmoisen, koska et sä halua myöskään, että sä oot koko ajan töissä.
Niin, no se taas myös rupesin sanomaan, että sen taas on tässä meidän alalla, että mä oon koko ajan töissä tavallaan.
Niin, no tavallaan.
Että se on vähän semmoista, mikä on helvetin rasittavaa. Mutta siihen on sitten, että nykypäivänä, kun sua saa kiinni koko ajan erinäisiin vehkein, puhelimin ja sähköpostein ja kaiken maailman laitteen, niin se on aika vaikeata malttaa pitää ne laitteet kiinni. Koska muuten sä oot väkisinkin vähän niin kuin duunissa. Aina joku tulee, aina on jollain jotain asiaa, mikä liittyy tähän hommaan tavalla tai toisella. että jos ihmiset kuvittelee, että tässä käydään vähän soittelee, jos te vedätte, mutta nehän vedätte vaan 1,5 tuntia tuolla lavalla, käytte vaan soittelee, että onpa täällä helppo duuni.
Niin.
Vaan sanoin, että ei se ihan niin mene, että et tässä on kaikki hässäkkä ympärillä. Meitä on tuolla tien päälläkin 9 ihmistä ja sitten plus kaikki, mitkä istuu konttoreissa, levyyhtiöissä ja managementeissa, että kyllä sitä porukkaa on yllättävän paljon ja jo bändin pyörittäminen on aika raju hommaa, että se ei ole ihan niin kuin kuitenkaan ikävä kyllä sitä, että käyt parhaiten kaveritas kanssa soittelee silloin tällä tuolla vähän noin vaan, että kyllä tähän liittyy ihan saatanasti kaikkea säätöä. Että sitten välillä tuntuu, että olisi hyvä, että olisi joku sihteeri, joka hoitaisi näitä tämmöisiä pakollisia sähköposteja ja vastailisi kaikki älyttömiä haastattelupyyntöjä ja kaikkea muuta. Että me lähdetään nyt tuonne uimahyppyohjelmaan. Voisinko tästä nyt kohteliasti kieltäytyä, että ihan suspain tällä kertaa. Mutta siis joo, aika paljon kaikkea säätöä. Että jotenkin tuntuu siltä, että tässä on vähän niin kuin koko ajan aina duunissa.
Mm. Ja toisaalta, kun tykkää siitä, mitä tekee, niin, niin sen antaa aika sille, niin kuin itsellensä anteeksi, että tämä kuuluu tähän juttuun.
Just näin, se on totta. Ja sitten ehkä sitä perustelee, että oma luonne on semmoinen, että mä hoidan nämä mieluummin itse, kun että ne jää hoitamatta, tai sitten joku muu hoitaa ne jotenkin huonosti.
Just näin.
Niin se on sitten, tämmöistä se on. Välillä on vähän stressin tynkää, mutta tota.
Sekin kuuluu asiaan.
Niin, sekin kuuluu asiaan. Vaikka luulisi, että ekaista kaikkien näiden vuosien jälkeen enää tässä jaksaa stressata, mutta
ei pitäisi.
Mutta kyllä se välillä vähän niin kuin meinaa sitten stressin puolelle mennä. Mutta itse asiassa on kyllä tässä aika hyvin on oppinut omaa elämäänsä hallitsemaan, enkä millään tavalla halua valittaa. Että mukavaa on pääasiassa, ehdottomasti plussan puolella.
Hyvä.
Sainio Show.
Siitähän me nyt puhutaan, kun 40 vuotta. Onko lokakuussa, kun tulee 40 vuotta?
Joo, se oli silleen, että se voisi olla aika realistinen se lokakuu. Että silloin, kun koulut alkoi elokuun puolessa välissä vuonna 1982, kun mä siirryin yläasteelle Joensuun normaali kouluun, niin siellä oli semmoinen musiikkiluokka, mistä sitten sai vuokrata, tai siis varata
niin
ilta-aikoja. Ja siellä oli yksi vahvistin, jossa oli 4 sisäänmenoa. Sinne sai bassoja, kitaraa ja kiippari ja laulu siihen samaan vahvistamiseen.
Wow.
Ja sitten siellä oli rummut. Niin sitten me varattiin heti, kun oli mahdollista silloin elokuussa ensimmäisiä aikoja sieltä. Ja siinä pyörin näitä koulukavereita ensin. Ja kyllä mä luulen, että se oli niin kuin varmaan aika tarkkaa lokakuuta, kun kodekoisti ne toi Laden Lahko sen paikalle. Että siinä oli ensin minä ja Kämy ja sitten oli koulukavereita. Kämy soitti samassa orkesterissa, siis klassista musiikkia. Se oli lyömäsoittaja siellä, kun mä soitin käyrätorvea samassa Joensuun musiikkiopiston sinfoniaorkesterissa. Niin Kämy tuli aika nopeasti siihen paukuttaa rumpuja niiden koulukavereiden kanssa. Ja sitten kode oli myös Joensuun musiikkiopistossa opiskelin sekä klassista kitaraa että popjatspuolella. Ja mä tiesin silleen, olin nähnyt hahmon siellä käytävillä ja pyysin hänet mukaan. Ja sitten Kode oli samassa koulussa Laden kanssa ja Ladenkin oli jotenkin saanut päähänsä. Sitten hän rupeaa soittamaan bassoa ja sitten Kode toi Laden mukanaan. Ja meillä yksi koulukaveri, kosketinsoittaja Matti Suomela, jäi vielä vähäksi aikaa soittaa meidän kanssa. Meitä oli silloin 5. Ja sitten oliko se 85 vuonna Matti jäi pois sitten ja jäätiin 4 ja muutettiin bändin nimeksi 4 ruusua. Alun perin nimemme oli tämä surullisen kuuluisa talouskukkaro, mitä en ikinä ilkeä aina punastelematta mainita. Mutta siis kuitenkin mä arvioisin, että se oli lokakuuta 82, kun Kode ja Lade sitten tuli siihen luokkahuoneeseen, niin voidaan sitten syksyllä juhlistaa 40-vuotiaita.
Ai että. Mitäs jos se olisi ollut 5 ruusua, niin olisitteko vaihtanut 4 ruusua nimen sitten, kun yksi lähtee pois?
Niin, että jos se yksi ei olisi lähtenytkään niin pois, niin olisiko meistä jäänyt 5 ruusua? No ihan sama, mutta olisi nimi joka tapauksessa vaihdettu. Että toisaalta jos nimi niin kuin jotenkin vakiintuu, niin meillä on hienoja esimerkkejä Suomessa näistä niin kuin aika alun perin typerän kuuloisista nimistä. Jätetäänkö ne nyt mainitsemaan?
No kyllä.
Niistä tulee valtavia nimiä, hirveitä instituutioita, jotka jyllää montakymmentä vuotta. Ja eikä toi 4 ruusua nimikään nyt mikä ihan erokkaimmasta päästä toisaalta ole. Mutta ei sillä ole enää mitään väliä, kun siitä kaikki kuitenkin tietää, mistä on kyse, kun tämän kirjan tai sanayhdistelmän lausuu. Niin.
Kyllä. Mutta mitä se nyt sitten tuo tullessaan teillä? Miten te aiotte juhlistaa? Yleisesti ottaen varmasti musiikilla ja keikoilla, mutta onko teillä sitten ollut itsellä sellaisia traditioita, että kun levy ilmestyy, niin kasaannutteko te jotain tekemään yhdessä?
Ajat on muuttunut. Ennen oli jotain levyjulkkareita, että sitten kasaannuttiin ja sitten levyyhtiö vei meidät kalliisti syömään ja ryyppäämään ja kaikkea tällaisia. Että ei se enää sellaista ole, että ei me pidetty nytkään mitään levyjulkkareita sen kummemmin. Aikoinaan me keksittiin kaikkea kummallisia tempauksia noihin levyjulkkareihin, että oli... Ilmoitettiin, että bussi lähtee Helsingin rautatieaseman edestä silloin ja silloin. Ja toimittajat ja muu niin kuin alan ihmiset tuli sinne bussiin, jossa oli ikkunat peitetty jätesäkeellä. Kukaan ei nähnyt, minne ajettiin. Joo. Ja varmuuden vuoksi pyöritettiin vielä ympäri kaupunkia, että meni ilmansuunnat sekaisin. Me odotettiin semmoisessa teollisuushallissa tuolla Helsingin Viikissä, mikä me oltiin vuokrattu. Me treenattiin siellä myös, niin pidettiin PA-treenejä siellä. Ja sitten se bussi ajoi sisään sinne halliin. Meillä oli kaikki hirveät spektaakkelit ja valot siellä ja kaiken maailman tanssia, tanssitaidetta ja jotain pantomiimia ja mitä
kaikkea. Koska tämä siis oli?
93 popuskunnon julkkareissa.
Aa.
Ja sitten soitettiin joku minikeikka siellä ja ihmiset joi kaljaa ja söi pullaa ja ihmetteli siellä. Ja se oli jotenkin siistiä. Ja sitten me tehtiin vähän samantyyppinen juttu 96, kun julkaistiin ensimmäinen englanninkielinen levy 4R-nimellä. Ja... silloin toi samantyyppinen homma, että bussilla viettiin, kuka ei tiennyt minne. Ja me oltiin silloin Keravalla sen sinissä Saviolla niissä entisen Planet Fanfanin tiloissa.
Muistatko, missä
Reni Harlin oli ja kumppanit.
Joo, niin, sieltä tuli käyty.
Joo, niin siellä oli niin kuin helvetin hyvät tilat. Me tehtiin taidenäyttely sinne. Mun mielestä oli jotenkin ihan mielettömän hienoa saada vapautuneista tehdä taidetta. Me pokkana päätettiin, että nyt me ruvetaan taiteilijoiksi, tehdään taidennäyttelyjä. Me kierrettiin romuttamoja ja haettiin kaiken maailman pesukoneiden rumpuja ja siis näitä pesurumpuja. Ja meillä oli semmoinen valtava vanha Yhdyspankin merkki, semmoinen, joka oli ollut jonkun ison rakennuksen katolla. Se vedettiin jollain ketjuilla sinne, se oli helvetin korkea se halli, missä se oli se meidän taidennäyttely. Vedettiin sinne kattoon ja... kylpyamme oli jossain nurkassa ja siihen kodekoistinen taiteilija, jonkun kuolleen taiteilijan. Se oli vetänyt yliannostuksen, niin vähän verta siinä ammeessa ja jotain puolikkaita viinipulloja ja kaikkea asiaan kuuluvaa. Ja mä muistan, mitä kaikkea siistiä siellä oli. Ja yksi ruohonleikkuri maalattiin valkoiseksi ja hinattiin sinne kattoon. Ja siellä oli tosi hienoja duuneja, niin kuin tommosia mitä älyttömimpiä, mutta ne olikin, sit kun ne valaistiin hienosti ja sitten me tehtiin silleen, että siinä oli sitten, niitä oli varmaan, mä en muista, olisiko ollut parikymmentä duunia melkein tai jotain sellaista. Niin kullekin teokselle oli oma ääni, niin kuin joko biisi tai sitten semmoinen äänikollaasi tai jotain lausuntaa tai puhetta, ihan mitä tahansa, mikä se kuhunkin teokseen sopi. Ja se oli semmoinen niin kuin noin parinkymmenen minuutin live-taidenäyttelyspektaakkeli. Että meidän valomies sitten aina poimi sen kunkin työn kerrallaan ja sen, niin kuin sen ääniraidan mukaan. Että sitten kun tuli toi ääni, kun tulee se iso Yhdyspankin merkki siellä valaistuna sinne katorajaan, niin sitten tulee joku pieni nuori poika laulaa, tällä pohjan tähden alla. Tämä ainakin muistan, että se oli niinku yhtenä biisinä, yhtenä esimerkkinä. Että se tuommoinen live-taideteos, live-taidenäyttely.
Kovaa
se oli. Se oli meidän niinku oma keksintö vielä. Joo. Mä ainakaan kuullut, kuka olisi hirveästi sen koomin harrastanut tuommoista. Totta kai väkisinkin, mutta se oli siis vuonna 1996. Et silloin me ei ainakaan tiedetty, että kuka olisi sitä tehnyt. Se oli äärimmäisen hirveä duuni, kauhea vaiva, mutta kaikki tehtiin itse meidän teknikoiden kanssa. Ja oli ihan sairaan siisti ja sitten tuli tosi hieno. Jengi oli ihan huulipyörän. Mitä helvettiä täällä tapahtuu, kun ne oli pölähtänyt sitten bussista sinne valkoiseen valaistuun saliin.
Sehän oli tarkoitus.
Sielläkin oli yksi kaveri soittamassa klassista poikkihuilua siellä oli todella hienoa spektaakkelia. Sitten me soitettiin siinä samassa tilassa tai samassa rakennuksessa, mutta eri tilassa, niin kuin pohat seinän takana. Ja oli helvetin monen skriini ja me valehtiin, että me ollaan jossain niin kuin Honolulussa ja sori, kun ei päästy paikalle ja vedettiin sitten siihen skriinille seinän takaa keikka. Se oli ihan sairaan hienoa.
No siis paljastuksen sitten kuitenkin?
Ei. En mä muista enää paljastuksen. Mun mielestä ei. Me kurkittiin sieltä jostain yläparvelta, tuolla ne on tuolla. En mä muista, että me koskaan sinne paikan päälle sitten niissä bileissä mentiin.
Aika voista.
Joo, ollut hauskoja julkkareita, mutta ei nykyisin enää ole mitään näin hauskaa, kun ei pidetä levyjulkkareita.
Että niin kuin levyyhtiöt tulee tekstiviesti tai WhatsApp-viesti, että onnea uudesta levystä.
No ei se nyt ihan noin mene, mutta
kuitenkin jotain on.
Joo, siis yritetään saattaa tätä ilosanomaa ihmisten tietoisuuteen, että tämmöinen uusi läjä musiikkia tai läjä uutta musiikkia on juuri ilmestynyt, että kannattaa tutustua. Se on meille tärkeää, että mahdollisimman moni sitä kuulisi.
Mitä tämmöinen aikakausi tuntuu itseltä? Että siis kun jotenkin tuntuu, että niin kuin 40 vuotta, että siinä on 40 vuotta, kun ajattelee itse, että kun vuosi on 42, niin koko niin kuin elämä on niin kuin periaatteessa siinä paketissa.
Niin.
Ja te olette niin kuin sen koko ajan tehnyt musiikkia.
Niin.
Niin pystyykö se niin kuin jakamaan niitä tyyli vaikka vuosikymmenillä, niin kuin, että kun sä muistelet asioita, mitä on tapahtunut, niin kuinka paljon siinä muistaa enää asioita?
No kyllä sieltä jotain muistaa. Sieltä täältä ja hämäriä muistikuvia. Siis silloinhan me oltiin lapsia, kun minä aloitin. Mä olin 12. Täytin silloin vielä sinä vuonna. Mä olin syntynyt marraskuun lopulla, niin mä olin 12, kun me aloitettiin tällä bändillä. Jätkät oli vähän KD 13, Lade 14, KM 15 tai tätä osastoa. Oli kuitenkin ihan skidejä vielä silloin. Se oli semmoista innostunutta. Aluksi soitettiin jotain muiden suomirokkareiden biisejä, jotain Juisen Leskistä ja niin poispäin. Sitten ruvettiin aika nopeasti tekemään omia biisejä. Sitten kun sai yhden oman biisin tehtyä, niin me hinkattiin sitä, tai soitettiin innoissa me sitä yhtä ja samaa biisiä varmaan 50 kertaa peräkkäin. Ja naurattiin vaan niin saatanasti koko ajan, se oli niin hauskaa. No mutta se kuvastaa sitä meininkiä silloin alussa. Ja se 80-luku, sitten treenattiin. Ensin siellä kyseisessä musiikkiluokassa, sitten me niin kuin kunnianhimo kasvoi ja me haluttiin soittaa enemmän. Ja sitten saatiin meidän silloiselta musiikinopettajalta Tapio Kukkulalta lupa mennä koulun kerhohuoneelle niin kuin viikonlopuksi treenaamaan. Et saatiin avain koululle.
Okei.
Ihan mieletöntä. Niin sitten soitettiin kaikki viikonloput perjantaista sunnuntaihin niin kuin ihan tolkottomasti. Ja pikkuhiljaa kehityttiin ja sitten saatiin oma treenikämppäät, jota voitiin soittaa joka päivä tai joka ilta aina kun ehdittiin. Ja siinä pikkuhiljaa päästiin keikoille. Kyllähän me silloin kun treenattiin koululla, niin päästiin johon koulun bileisiin soittamaan.
No näin mä ajattelin.
Joo, varmaan. Sitten päästiin keikoille sinne maakuntaan kiertämään ja joskus käymään isolla kirkollakin jossain tapahtumassa. Ja sitten 86 oli se kyseinen musiikinopettaja Kukkula. Antoi meille jonkun monisteen, että tuossa on tämmöinen Yleisradion järjestämä kilpailu kuin Kellarista eetteriin, sen niminen. Ja sitten oliko se, että 6 parasta saa palkinnoksi studioaikaa Helsingissä Yleisradion studiolla. Me lähetettiin joku kuppanen demo sitten sinne viimeisenä mahdollisena päivänä tietysti. Ja sitten kuinka ollakaan päästiin sitten sinne vuonna 86 muistaakseni 4 ruusua yhtyeen kanssa ja Ja mentiin sitten Helsinkiin ja olikohan meillä 6 tuntia studioaikaa tai jotain. Muutama biisi siinä äänitettiin ja siellä toimi äänittäjänä Hannu Leideen niminen henkilö, joka oli meille ennestään tuttuja vuoden 1983 Rockin SM-kilpailuista, joissa olimme ja pääsimme sielläkin finaaliin. Sijoitumme 4. niissä kisoissa ja samoissa kisoissa 2. tuli Chapter One niminen yhtye, jonka laulaja tai kyseinen Hannu Leiden sattui olemaan. Ja sitten Hannu oli innoissa, että taas nää jäbättää pyörii, että nuoret pojat, että se sitten vinkkasi levymoguli Ralph Örnille näistä 4 nuoresta joensuulaisesta herrasta, jolla on tämä 4 ruusua niminen bändi. Sitten kun me päästiin sieltä Helsingin reissulta Yle-studiolta kotiin, niin ei sinne hirveän montaa päivää mennyt, kun Ralph Örn soitti meille himaan, että tulkaa tänne studioon Helsinkiin ja tehdään jotain. Ja emme tiedä, tehdäänkö me demoiva levyä, mutta sinne me mentiin ja nukuttiin siellä studiossa jossain flygelin alla ja juotiin kaljaa ja äänitettiin biisejä. Ja Hannu taisi olla siellä kanssa silloin äänittämässä niitä biisejä. Ja Cliftersin Luri Luokkala oli kans toinen äänittäjä. Ja Clifters oli kolmantena niissä samoissa Rocky S-kisoissa silloin 83. Muutama vuosi aiempana. Joo, näin se oli. Ja sitten Ralph Örn sanoi meille, että että kun hänellä on tämä One Inch Rock-niminen firma, ja siinä on jo Melrose Clifters, että se on kaikkien kannalta parempi, että hän hoitaa meidät jonnekin isommalle levyyhtiölle, kun hänellä ei riitä niinku rahkeet eikä aika hoitaa niin montaa bändiä isosti. Niin sitten se myy meidät Emille, ja tota, sitten Pedro Hietanen tuli, se oli vielä vuosi 86, tuli Joensuuhun, ja lyötiin nimet paperiin, ja sainettiin meidät Emille. Ja sitten siitä, niistä nauhoista, mitä oltiin äänitetty Ralfin kanssa, niin Jimmy Sumeen, tai miksattiin Jimmy Sumenin kanssa niistä sitten eka levy. Ja sitten hyvin pian sen jälkeen ruvettiin tekemään toista levyä. Ja yllättäen siinä sitten olikin tuottajana Hannu Leideen. Äänitettiin se sitten hänen kanssaan.
Aikamoista ympyröitä tuo sitten.
Joo, että 87 alkuvuodesta tuli se eka levy ja 87 loppuvuodesta tuli toka levy Kasvukipuja.
Nopea tahti. Eli oletko ollut siis 17?
Mä olin 16, kun me äänitettiin eka levyä,
niin?
Muistaakseni.
Ja sitten kun se on ilmestynyt?
Niin, sitten täytin 17 silloin loppuvuonna. Jotain, tai jotain tällaista se oli. Ehkä mä täytin 86 loppuvuodesta. En mä enää. Pitäisi laskea, kun
niin, mä mutta aika hurjaa kuitenkin.
Joo, että oli se semmoista. Ja siinä sitten niitä levyjä tehtiin ja keikkailtiin koko ajan enemmän ja enemmän. Sitten
se kulminoituu sinne 90-luvulle.
Niin, se 80-luvun lopulla oli aika tärkeä vaihe, kun me keksittiin, että jos me tehdään tämmöisiä akustisia keikkoja, niin me voidaan mennä niin kuin yhdellä teknikolla. Meillä on miksaaja mukana ja transitilla silleen, että kaikki kamat mahtuu yhteen. Transittiin ja kaikki jäbät ja ei kuluja juuri ollenkaan. Ja me nukuttiin ties missä reisimajoituksessa silloin aina, minne vaan sattui pääsemään jonnekin naisen kainaloon tai jonnekin nurkkiin. Että pienillä kuluilla mentiin ja päästiin siis soittaa joka paikkaan, kun mentiin ihan pieniinkin paikkoihin, kun tuolla akustisesti, että saatiin ihan sikana keikkoja, soitettiin ihan tosi paljon niitä akustisia keikkoja. Niin siinä meillä sitten kehittyi semmoinen, tietenkin se on aika vaativaa, soitettiin jollain paskoilla vanhoilla kitaroilla ja ilman mitään särröä, ilman mitään sen kummempaa efektiä. Suoraan vaan linja, akustinen basso, pari akustit kitaraa ja ihan minimaalinen joku. Se ei saataisi otettava rumpusetti, muistaakseni. Jotain tosi onnetonta. Kamat oli niinku ihan olemattomat. Suoraan peaha ja hirveä meininki päälle. Pitkiä keikkoja ja kauhea meininki. Ja mitä kummallisimmissa pupukarvahattu tai pupubisse Mynämäellä. Jotain ihan kummallisia paikkoja. Oli kyllä aika hauskaa. Ja oli sitten tietenkin kosteata aikaa myöskin ja kaikkea mahdollista. Mutta siinä kehityttiin aika paljon. Meidän yhteissoitto oli aika timanttista, kun vedettiin niin paljon niitä akkarikeikkoja niin tavallaan niin kuppasissa olosuhteissa. Niin sitä ehkä tuli semmoinen tietynlainen vatkaus siihen meidän soittoon, mitä joku myös keksi Karjala Souliksi nimittää silloin, josta me nyt ei välttämättä oltu kauhean otettuja siitä nimityksestä. Mutta se oli aika merkittävä vaihe kuitenkin meidän uralla. Ja sitten me ollaan edelleenkin tykätty aina soittaa keikolla semmoinen pieni akustinen osio keskellä keikkaa, vähän leputtaa ihmisten korvia sen ankaran tykityksen ja metelin keskellä, niin se oli ihan hauskaa kyllä. Tullaan siihen ihan lavaa eteen ja vedetään muutama biisi akkarina. Ei aina, mutta hyvin usein. Nyt viime viikonloppunakin tehtiin niin molemmille keikoille. Että siitä on jäänyt semmoinen hieno juttu tuohon meidän hommaan niistä akustisista ajoista. Ja se oli kehittävää aikaa. Ja siinä hyvää päivää levyllä, mikä ilmestyi 89, niin siinä on aika paljon sitä semmoista akustista sointia kuultavissa. Joo, no 80-luvun luku on nyt taputeltu. Sitten oli 90-luku, Hyvää yötä Bangkok-albumi. Se Hyvää yötä, Hyvää päivää -levyn jälkeen rupesi selkeästi olemaan sukseita niin kuin yliopistokaupungeissa ja Helsingissä, tämmöisissä isommissa kaupungeissa alkoholla ja pikkusen niin kuin jonon tynkää ja mestat täynnä, tämmöiset niin kuin alan mestat. Tai niin kuin, no, opiskelijat oli tosi paljon liikenteessä ja musaporukkaa ja mitä kummallisimpia paikkoja, hieno meininki. Ja tosiaan 90 tuli Hyvää yötä Bangkok ja sitten Kode otti enemmän sävellysvastuuta ja me oltiin ihan innoissamme silloin niin kuin jostain Depeche Modein musiikista ja otettiin koneita mukaan. Että se oli aika iso harppaus siitä Mats Huldenin tuottamasta aika orgaanisesta Hyvää päivää -levystä. Sitten tuli tämä Hyvää yötä Bangkok ja Koneet messiin ja siinä niin kuin tämä meidän tyyli alkoi pikkuhiljaa muokkaantua, johtuen tietenkin myös Koden sävellystyylistä. Ja silloin sitten rupesi suosio kasvamaan ja mä muistan, että se taisi se levy kultaa myydä ainakin jossain vaiheessa. Ja Mutta silloin oli selkeästi niin kuin mestat täynnä. Mm. Ja hirviät jonot rupesi olemaan jo. Ja sitten tuli Halo 92. Siinä oli se Juppi Hippi Punkkari eka sinkkuna. Ja se soi joka paikassa sitten hirveästi. Ja sitten jotenkin se niin kuin pamahti käsiin koko homma silloin, että silloin tehtiin ihan saatanasti keikkoja ja joka paikat oli niin turvuksissa kuin voi ikinä olla ja puolet jää ulos ja jotain hirveä hässäkkä koko ajan päällä ja kiertueet oli aika pitkiä ja silloin pystyi soittamaan joka päivä. Olisiko siinä ollut? No eikö se oli pop-uskonnon jälkeen oli tämä, siis kun pop-uskonto tuli 93, sen jälkeen oli kierto, missä oli 5,5 viikkoa ja 1 vapaa päivä. Se oli se poplaulajan vapaa päivä silloin. Että ne oli aika hurjia.
No on.
Että tänä päivänä ei tule kuuloonkaan, että voisi soittaa maanantai-iltana ei. Jossain tai edes tiistai-iltana. Et silloin soitettiin joka hemmeti-ilta. Se oli kyllä siistiä.
Mutta toisaalta silloin oli myös nuoria ja silloin jaksokin tehdä.
Niin, no tämäkin olisi kiva tavallaan kokeilla, että kuinka hyvin jaksas vetää. Että kyllähän ei tässä nyt silleen kondissa ole välttämättä ihan hirveästi huonontunut. Jos ei dokaa, niin kyllä sitä jaksaisi.
Niin, se on kiinni just.
Ehkä en tiedä henkisesti se ei ole enää niin uutta kuin se silloin ehkä oli. Mutta kyllä mä tykkäisin vetää niin kuin rundeja. Että ehkä mieluummin silleen, että vetäisi vaikka pari viikkoa putkeen ja sitten voisi olla vähän aikaa himassa. Että jotenkin, mä muistan silloin, kun mulla on ollut monta kertaa tuommoisia pitkiä kiertoita monena vuonna, niin 2 viikon jälkeen sitä vaipui semmoiseen usvaan jotenkin. Että sitten sitä vaan leijui siinä omassa bussista hotelliin ja sitten soundcheckiin ja keikalle, takahuoneeseen ja keikalle. Ja sitten niin kuin jotenkin se ajan ja ehkä vähän paikankin taju hävisi. Että sitä vaan leijui semmoisessa ihmeusvassa. Se oli aika hieno tunne tavallaan.
No varmasti.
Sitten kun ei tarvinnut itse oikein huolehtiakaan mistään arkisista murheista ja ei ollut perheitä eikä muuta silloin, niin sitä vaan leijui.
Sitä vaan teki.
Sitä vaan leijui jossain ihmeputkessa omassa maailmassa. Ja eikä ollut tommosia internettejä eikä muita häiriötekijöitä.
Niin.
No matkapuhelin saattoi tulla ensimmäistä kertaa, oliko se alkuvuodesta 1993.
Siitä se paha alkoi.
Niin, siitä se alkoi. Sitten saattoi joku soittaa. Piti mennä jonnekin porttikongiin piiloon, ettei kukaan näe. mä työn. Kuuluuko mitään? Se oli aika hauskaa.
Sainio Show.
Mutta se fanitus oli totta kai hiukan erilaista. Että,
olihan se joo.
Et siihen aikaan kuitenkin oli se meininki, että nimikirjoituksia haettiin. Nyt nykyisin otetaan kuvia nyt, pelkästään.
Joo, kyllä, näin se on. Kyllähän sitä oli, kun pikkutyttö on liikenteessä, niin silloin se on jotenkin vähän erityyppistä se fanitus. Että se on semmoista niin kuin, Pertti Setä osaisi puhua tästä ja tästä hommasta enemmän. Mutta kyllä sitäkin kaikenlaista on. Sitä vähän ihmeteltiin, kun mentiin ensimmäisiä kertoja jonnekin keikkamestaan. Että mentiin lavalle ja ruvettiin soittaa, että miksi nämä pikkumimit itkee täällä? Että onko täällä kaikki ihan hyviä? Että eikö tämä pitäisi olla niin kuin hauska asia, että me tullaan tänne soittamaan? Kyllä se oltiin aluksi vähän ihmeistä, mitä hemmettiin täällä tapahtui.
Niin. Mutta oliko mitään tällaisia, kun olen puhunut muutama esimerkiksi, XL5:n Mika kertoi, että bändin jollekin jäsenelle oli käynyt se, että siellä oltiin siis niin kuin hänen kotiinsa niin parvekkeen kautta yritetty sisään.
Joo, kyllä sitä siis ihan kaikenlaista.
Teitä seurattiin jatkuvaa
kyllä,
tahtia.
Kyllä,
niin.
Kyllä. Niin kuin mekin asuttiin Joensuussa oman kotitalossa, niin itse asiassa mähän olin muuttunut sieltä Helsinkiin, mutta meidän mutsille oli avoimesta makuuhuoneen ikkunasta pudotettu jonkun lapsen kuva, että tässä on Ilkan lapsi ja jotain tällaisia juttuja. Ja sitten vainos siellä oven takana juoksamassa ja niin sen kyseisen lapsen kanssa se kävikin siellä kun 5-vuotias poika, että tässä on Ilkan poika sitten.
Ei ole totta.
Joo, ja sitten niin yritettiin jotenkin selvittää, että ehkä se ei ollut, tai sehän ei ollut ihan balanssissa henkisesti tämä äiti, että pitäisikö tähän yrittää jonkun puuttua, että se ei olekaan ihan kiva, että tämä on näin puutamolla tämä ihminen ja pienen lapsen kanssa. Ja kyllä me sitten jotenkin siinä yritettiin sitä asiaa selvittää, mutta sitten yritin kysyä, että mitenköhän tämä on niin kuin saatettu alulle tämä lapsi. Niin tämä on pyhä toimitus. Eikä se rupea syyttää mua, että mä oon laittanut sen paksuksi joskus jossain. Niin onneksi se ei siihen lähtenyt sitten kuitenkaan. Se oli vaan jotenkin keksinyt, että se on niin kuin joku suuremman voiman pyhä toimitus, minkä tuloksena tämä lapsi on syntynyt. Ja ihan hirveästi kaikkea porukkaa on ravannut ovien takana. Ja se on ollut välillä aika ahdistavaakin. Ja nämä on tämmöisiä asioita, että kaikista asioista ei kannata puhua, mitä itselle tapahtuu. Ja voin sanoa niin kuin ihan tänäkin päivänä, niin tuommoinen suunnaton ihailu yhdistettynä mielenterveydellisiin ongelmiin, niin se on todella ikävää ja hemmetin raskasta. Ja siinä on niin monta puolta siinä asiasta, että mä haluan olla aina niin humaani kuin ikinä mahdollista. Ja miettii, miten ihmisiä voisi auttaa heidän ongelmissaan. Mutta kun aina se ei vaan riitä. Että joskus on pakko vaan nostaa kädet pystyyn. Mä en tälle asialle voi mitään. Sitten täytyy vaan mennä eteenpäin.
Kyllä. Vielä jos tuosta faniasiasta sen verran, että pitkäaikaisia faneja, jotka on ollut niin kuin mukana alusta lähtien, niin kuinka paljon löytyy vielä sellaisia, jotka on niin kuin, että no hehän tuo siis sinne jo jälkikasvua mukana keikalla.
Joo, tämä on tapahtunut kauan sitten jo, että tulee jälkikasvua ja se on ihan mieletöntä. Siis edelleen, kun meillä ihan sama missä me ollaan, ollaanko me levillä vai stadissa keikalla tai ihan sama missä, niin siellä on eturivi täynnä tuttuja. Se on ihan niin kuin siis käsittämättömän hienoa.
No on.
Se on niin kuin niin mahtavaa, että ne jaksaa tykkää käydä meidän keikoilla. Ja se motivoi tietenkin siihen, kun ne on nähnyt niin monta keikkaa, niin tavallaan, että pitäisi olla vähintään yhtä hyvä kuin silloin joskus niin. Tai viime keikalla tai ihan miten vaan. Että kyllä se on niin kuin ihan sikahienoa, niin fantastista, että on tämmöisiä ystäviä, jotka jaksaa käydä sadoilla keikoilla. Se on ihan uskomatonta.
Mä oon aina miettinyt kanssa sellaisia henkilöitä, jotka oikeasti tulee niin kuin, että ne näkee vaivaa ja ne katsoo kaikki työasiat sen mukaan, joo, että ne pääsee niin kuin keikkapaikoille.
Se on itse harrastus, mutta se on kyllä jotenkin todella kunnioitettavaa. Sitten tietenkin on paljon sellaisia ihmisiä, mitä muistaa, että on vuosien varrella nähnyt keikoilla ja niitäkin on tosi kiva nähdä aina ja moikkailla sieltä lavalta käsin tai sitten keikan jälkeen ne käy moikkailemassa ja no on kyllä, niin tietenkin kun on noin paljon kilsoja taulussa, ollaan niin paljon kierretty ja soitettu, niin sitä porukkaa yllättävän paljon sitten ja mitä muistaa niin kuin 80-luvulta asti. Se on niin kuin, on se yksi suola tässä hommassa. Mutta sitten taas huomaa, että semmoisia parikymppisiä gimmoja ja kundeja pyörii tuolla keikoilla ja ne osaa kaikki sanat ulkoa. Niin se on niin kuin, itse asiassa ne osaa monesti uusimpien biisien tai uudempien biisien sanat hyvin ulkoa ja taas sitten vanhempien fanien kanssa tai vanhempien ihmisten kanssa, jotka on meidän keikoilla, niin ne tuntuu taas niin kuin ne vanhemmat biisit paremmin.
Tähän palvelee kaikki, niin. Että koko ajan yhteislaulu.
Joo, tosin ne nuoremmat osaa myös ne vanhat. Ne osaa uudet ja vanhat.
Ai jaa.
Että ne on jotenkin vielä niin kuin sofistikoituneempia tässä lajissa. Mutta siis tosiaan hieno huomata, että sitä uutta sukupolvea on tullut koko ajan ja tuolla huomaa, että meidän keikoilla on ihan selkeästi niin kuin parikymppistä jengiä pyörii, että se on kyllä tosi, tosi nasta huomata.
Kyllä.
Että nekin on sitten, musta tuntuu, että ne on just niin kuin oikealla asenteella liikenteessä, että ne ei ole silleen, että ne on vähän tavallaan niin kuin tietyllä tavalla, miten mä sanoisin sen, niin kuin hyvällä tavalla kieliposkessa silleen, että ne niin kuin fanittaa, mutta ne ei ole mitenkään kauhean tiukkapiposia, että ne silleen, että se on niin kuin tavallaan vähän niin kuin läppä niille, että ne fanittaa tämmöisiä niitä puolet vanhempia äijiä, mutta sitten kuitenkin niin kuin hyvällä tavalla, koska kyllähän mäkin suhtaudun meihin vähän niin kuin, me ollaan tämmöisiä niin kuin sarjakuvakarakteereja, että eihän meitä voi, ei me itsekään itsemme aina niin hirveän vakavissa oteta, varsinkaan tuolla lavalla, että se on aikamoista showta aina välillä, mutta se on nautinnollista ja hauskaa. Kyllä sitä pitää osata vähän niin kuin itseenkin suhtautua pikkusen edes huumorilla.
Kyllä. Sä oot sanonut joskus, että sulla ei ole koskaan ollut B-suunnitelmaa, vaan tämä on ollut itsestäänselvyys, että tämä on nyt se, mitä sä teet. Ja sä
ei se ole ollut itsestäänselvyyskään toisaalta. Että ainakaan mitä, voihan se olla, että mä oon joskus sanonut noin, mutta vaikka mulla ei ole ollut B-suunnitelmaa, niin mä en ole pitänyt tätäkään koskaan itsestäänselvyytenä. Kyllä mä korjaan nyt tämän.
Mutta se, että sä oot halunnut tätä, niin mitkä on ne ensimmäiset hetket, että kun sä oot niin kun päättänyt, että mä haluaisin tehdä tätä juttua, mä haluaisin tätä musiikkijuttua tehdä, niin mitkä on vaikuttanut siihen sun haluun?
Siis ylipäätään musiikkijuttuhan, mikä alkoi mun elämässä, se alkoi, mä olin varmaan 4-vuotias, kun mun faija tyrkkäsi mulle viulun käteet alas soittaa. Et, jos niitä ei, ja siitä sitten soitin sitä ehkä vuoden ja vaihdoin sen klarinettiin, jota soitin ehkä 3 vuotta ja sitten vaihdoin sen käyrätorveen, jota mä soitin vähän pitempään ja siitä mä jopa tykkäsinkin ja siinä mä jopa vähän kehityinkin ja sain soittaa erilaisissa orkestereissa sitä ja kiertää vähän muolimaakin ja se oli ihan jees, mutta kyllä mä sitten tajusin, että siinä rupesi tulemaan se rokki siihen rinnalle. Siihen aikaan soitettiin vielä rockia. Pieni huomautus. Niin se rupesi kuitenkin tulemaan siihen, että oli tullut koko ajan siihen pikkuhiljaa siihen rinnalle. Niin olihan se, että jos puhutaan, että niistä pitää valita, niin se oli ihan päivän selvää. Että se, jos vertaat, minkälaista käyrätorvan soittaminen orkesterissa on, että se on todella kurinalaista, helvetin tarkkaa ja vaativaa. Ja sitten niin kuin, no se tietysti klassinen musiikki, se on raju hommaa. Siinä ei ihan hirveästi ole niin kuin varaa improvisoida tai pelata, kun sä teet just niin kuin nuoteessa lukee ja just niin kuin kapellimestari käskee. Sitten mä soitin myös erinäisissä puhallin orkestereissa, mikä teki taas keikkaa sellaista, että mä oon soittanut Joensuun keskuspesulan avajaisessa, kirjakaupan avajaisessa ja ties missä pankeissa, kaiken maailman bileissä. Ja sitten meillä oli semmoiset hassut puvut, mitkä oli, niissä oli semmoinen suikka, mikä pantiin päähän, tuon hattu. Ja se puku näytti ihan, kun on näitä positiivareita, niin niillä oli semmoinen apina, jolla oli semmoinen suikka päässä. Joo. Niin meidän puvut oli, me näytettiin ihan niitä apinoita, ne puvut
mitä?
Päällä. Joo, sellaisilla, semmoiset puvut meillä oli. Ja niillä keikoilla soittiin valsseja tosi paljon, sitten kaikkea niin kuin tangoja, humppaa. Niin käyrätorven stemmat oli aina takapotkuja. Se oli tosi kypsää hommaa, niin niin kyllä se mulle valkeni aika, ei hirveästi tarvinnut miettiä, että nämä humppahommat tai takapotkut tai tuommoinen nenä kiinni nuoteissa skarppaaminen typerä puku päällä tai muuten vaan jossain niin kuin tuollaisissa hienostuneissa olosuhteissa. Ei, ehkä se oli väärä sana, mutta siis kuitenkin se oli, että mun luonteella, että pääsee vapaasti toteuttamaan itseään, tekee itse omia biisejä ja laulamaan ja vetämään sitä vapautuneesti jengille tuolla täysin omalla tyylillä, niin onhan se nyt saatana viekö 1 000 000 kertaa hienompaa kuin tuommoinen torven tööttäminen. Se ei siinä mielessä ollut niin kuin, se oli ihan päivänselvää, että jos näistä pitää valita, niin me teemme olemmin tuota rockihommaa ja poppihommaa. Mutta se, että sitä saa tehdä ja pääsee levyttämään ja pääsee keikoille. Niillä keikoilla on ihmisiä. Ihmiset kuuntelee meidän biisejä, ties missä autoissa ja kodeissa. Meidän biisit soi radiossa. Niin enhän mä tietenkään sitä ole koskaan pitänyt minä itsestäänselvyytenä, enkä pidä edelleenkään missään nimessä. Enkä edes sitä, että meidän bändi on olemassa, koska ei sitä välillä ollut. Oli tuossa 2007 bändi loppu. Sitten se kyllä jostain syystä tuli takaisin 4 vuotta myöhemmin. Että ei tästä niinku mitään pidetä itsestäänselvyytenä missään nimessä. Sehän tässä jännää onkin. Ja sen takia me ollaan edelleen varmaan olemassakin.
4 vuotta ja 4 ruusua. Ei ollut missään nimessä tarkoitus, että olette just 4 vuotta pois.
Ei, se oli ihan sattumaa, että meitä pyydettiin sitten 2011 Ilosaaren Rockiin soittamaan. Että niillä oli 40-vuotisjuhlavuosi silloin. Ja ne halusi sinne sunnuntain päälavan viimeiseksi meidät soittamaan. Ja lauan tälle sielunveljet.
Miten se tauon aikana, niin oliko siis ihan täydellisesti ette nähnyt toisiin?
Ei, en mä nähnyt Kämö ja Ladevissi juuri ollenkaan. Kodeen mä näin jossain, kun meillä oli jonkun verran samoja ystäviä, niin jossain bileissä tai jossain tuolla baareissa saattoi nähdä sitä. Mutta Emme juuri missään tekemisessä keskenämme oltu.
Ja mikä siinä oli sitten loppujen lopuksi, että te saitte taas moottorit käyntiin?
Meille soitettiin sieltä, tai siis meidän managerille soitettiin silloin, että Joensuun pop-muusikot järjestää tätä Ilosaaren Rock-festivaalia ja ne haluaa meidät sinne keikalle, että voisiko tämä bändi kasata.
voisiko tämä bändi kasata sen takia?
Niin, just näin. Ihan tismalleen. Samalla tavalla kuin Sielun veljet. Se oli hajannut kauan sitten, niin ne kasas sitten sen lauantai-keikkaa varten. Ja me kasattiin sunnuntai-keikkaa varten. Mutta sitten kun taas jätkillä oli hyvä meininki, niin siis mä puhun omista bändikavereista, niin kun treenattiin sitä keikkaa, niin tuli semmoinen fiilis, että tämähän on mukavaa. Ja sitten rupesi tulemaan uusia biisejä. Ja sitten mentiinkin studioon. Ja tavallaan me ollaan edelleenkin sillä tiellä nyt sitten.
Muistatko vielä, miltä se tuntui nähdä tauon jälkeen?
Kyllä mä muistan, joo. me kokoonnuttiin meidän treenikämpillä. Se oli meidän vanha treenikämpä, minkä mä sitten niinku lunastin itselleni omaksi työhuoneekseni. Ja siinä samassa paikassa nähtiin silloin pitkästä aikaa. Ja sitten otettiin vähän akustisia soittimia mukaan ja pikkusen rämpyteltiinkin siinä. Ja juteltiin ja oli ihan lepposaa ja mukavaa. Ja jätkät oli hyvässä iskussa. Toisin kuin silloin 4 vuotta aiemmin, kun lopetettiin, niin silloin kaikki ei ollutkaan hyvässä iskussa. Joka oli myös syy siihen lopettamiseen silloin. Niin sitten sovittiin, että mietitään 2 yötä ja sitten palataan asiaan, että katsotaan, tehdäänkö se keikka vai ei. Ja sitten kaikki oli sitä mieltä, että joo, tehdään vaan, ja siitä se sitten lähti.
Ja keikka oli kova.
No oli. Joo, se oli hieno keikka. Helvetisti jengiä. Mä luulin, että kun me ollaan sunnuntai viimeisenä, jengi huhuilee, että nyt ne junat on jo lähtenyt Helsinkiin ja kaikki. Mä siellä, oi vittu, siellä ei ole ketään. Sitten meillä oli semmoinen kabuki tai se semmoinen esirippu siihen piirtetty siihen lava eteen.
Joo.
Sitten kun keikka alkaa se putosi, niin aivan täynnä koko kenttä jengiä. Se oli, että oho, en ne lähtenytkään. Sitten siitä se sitten lähti se keikka käyntiin. Hienosti se meni.
Ai vitsi, varmaan kova fiilis kyllä oli siinä, oli, että voidaan kuvitella.
Kyllä.
Sainion showssa on tapana ottaa tämmöinen osio, missä on 4 sanaa. Ja niistä 4 sanasta eka, mikä tulee mieleen, niin siitä sitten ottaa kiinni. Mutta kerta nyt meillä on tämmöinen, että on 4 vuosikymmentä 4 ruusua. Niin otetaankin näin päin, että otetaan joka vuosikymmeneltä, mikä sul tulee mieleen, joku tarina, joku fiilis, että otat siitä kiinni ensimmäisen ajatuksen teidän uralta. Okay. 80-luvusta lähdetään.
Tossahan me jo käytiin ne läpi kaikki.
Niin, me käytiin, jos siinä oli ne kaikista tärkeimmät.
Niin. Kai 80-luvulta. No se, kun Pedro Hietanen lensi Joensuun vuonna 86 ja kirjoitettiin nimet paperiin, ja meistä tuli Emin artisti.
Minkälainen muuten sopimus on? Silloin kun te teitte, oliko se 1 vai 2 vai?
Oli siinä varmaan 2-3 sivua. Emme tarvitse edes lukea sitä. Ja juotiin kaljaa ja naureskeltiin ja jahtiin paskaa.
Allekirjoitus alle ja menoksi.
Joo, nimet alle ja menoksi. Ei sitä hirveästi tarvittu hieroa silloin.
90-luku onkin sitten kuumaa aikaa, niin mitä sun päällimmäisenä siitä ekana tulee mieleen?
Joku suomalainen pikkukaupunki. Olisiko Savonlinna tai Iisalmi tai joku vastaava, semmoinen paikka, joku yökerho, missä ei alun perinkään pitäisi minkään bändin soittaa, mikä ei ole niinku ollenkaan suunniteltu siihen tarkoitukseen. Soitetaan siellä ja siellä on ihan liikaa jengiä, eihän siellä saisi olla tietenkään läheskään niin paljon. Kodekoisti, niin pitää nostaa jalan ilmaa ja pitää PA-kaiuttimia pystyssä jalallaan samalla kuin soittaa. Ja meidän edessä on semmoisia kehonrakentajia, niin kuin muurina, jotka yrittää painaa sitä jengiä takaisinpäin. Että se niin kuin tuntuu, että kaikki kaatuu päälle ja niin kuin ihan hullu meininki. Ja sitten me keikan jälkeen kode vituttiin helvetissä se paisko, se potkasi jonkun saatanan kyltin paskaksi ja sanoi, että ei tässä ole mitään järkeä. Et se tavallaan mun mielestä se kiteytyi se meininki hyvin siihen, että pitäisi olla helvetin onnellinen, että vitusti jengiä, ihan kauhea hysteria ja hirveä hässäkkä. Ihan samana minne tahansa meet tässä tämän maan kolkkaan, niin aina sama tilanne. Niin pitäisi olla vain iloinen ja onnellinen, mutta silloin meitä vitutti kaikki. Niin tavallaan se kuvastaa sitä, että siihen tuli joku semmoinen itsesuojeluvaisto meille, että vaikka ettei asiat voi koskaan olla liian hyvin. Että ei tästä saa nauttia tästä niinku suosiosta, vaan aina pitää olla, että joku aina vituttaa, niin jotenkin sitten pysyy ehkä paremmin järjissään. Tai joku tommonen, niinku, mä oon aina ihmetellyt, että mistä se johtuu. Johtuuko se meidän niinku pohjois-karjalaisesta luonteesta, joka on joskus vähän melankoliaan taipuvainen, vai mikä helvetti se on. Mutta aina piti joku niinku, aina piti jonkun vituttaa, että se oli kyllä jännää, mutta jotenkin nyt, kun tuon 90-luvun kysyit, niin se ehkä toi fiilis tuli päällimmäisenä mieleen.
Joo. Mitäs sitten, kun hypättiin 2000-luvun?
Siitä tulee ensimmäisenä mieleen Popmuseo. Se oli kokoelma-albumi, mille tehtiin 2 uutta biisiä. Popmuseo-niminen biisi ja Yön yksinäinen. Yön yksinäinen aloitti 2. albumin. Se oli tupla vinyli ja tupla CD, muistaakseni. Sitten meillä oli kiertue, Popmuseo kiertue, joka oli ehkä hauskin kiertue, missä mä oon ikinä ollut. Et silloin ei enää vituttanut. Silloin enemmänkin nautittiin ja pidettiin hauskaa ja bailattiin aivan hulluna. Ja se oli kyllä semmoinen rundi, että siinä tuli monelle avio, mikä ei tietenkään ihan hauskaa ja traagista, että siihen tuli avioeroa ja kaiken maailman päihdeongelmaa. Siinä sitten oli porukalla, niin kuin meillä oli kuitenkin iso kööritekniikoinen siinä. Ja sitten meillä oli tämmöistä, että me oltiin sillä popmuseovideolla, joka tehtiin, niin siinä me oltiin punkkareita ja siinä me oltiin poikabändiä ja jotain hippejä. Ja me pidettiin sitä samaa vähän niin kuin keikoillakin. Sitten oltiin välillä, vedettiin jotkut perukit päähän ja oltiin jotain hippejä tai jotain. Aina vähän sovellettiin niin kuin sitä samaa ideologiaa meidän keikoilla, niin se oli aika hauskaa vaihtaa vaatteita ja sekoilla ja pelleillä ja kohelta ja näytellä ja tuommoista. Että se oli ihan yberhauska kiertue kyllä.
Mä muistan ton kokoelmalevyn, että mulla oli CD-llä se ja se oli DJ-keikka niin kovassa käytössä, että se loppujen lopuksi niin se omalla tavalla hajosi.
Niin siis, CD-t kuuluu kuitenkin.
Joo, silleen, siinä tuli jotain sellaista, että niitä naarmuita jotain tuli liikaa.
Joo, se rupesi nykimään ja pykimään, se on käyttökelvoton.
Oh, mutta tämä oli niin kuin...
Kiva kuulla.
Eikö se on tullut soiteltu ihan muutamaan otteeseen?
Joo, joo.
Mutta toi uutinen, että siitä mahdollisesti on siis vinyylipainos ollut, niin mä en ikinä sitä kyllä nähnyt.
Voihan se olla, että mä puhun läpi ja päähän.
Ja jos sitä ei ole, niin sitten mä ehkä niin kuin lähtisin rakentelemaan pikkuhiljaa.
Sun pitää googlaa, onko se olemassa. Voihan se olla, että mä muistan väärin, mutta mun mielestä sitä on kyllä olemassa vinyyli.
Tämä täytyy tarkistaa, joo. Koska sit kyllä vaadin sitä, että se aletaan tekemään
niin,
sitten
pienen painoksen nappaa. Niin mä muistan se tupla levy, mutta oliko se CD sitten semmoinen tupla CD?
Oli,
no ehkä mä sotken sitten siihen. Voi olla, että joku minipainos on tehty vinyli, en ole varma. En mä muista mitään mistään.
Alkakaa, että sinnostuu liikaa.
Niin, joo. Mun muisti on kyllä hyvin rajallinen, mutta tota.
No ihan hyvin se on toiminut tässä, kun ollaan tehty kohta tunti tätä lähetystä tai haastattelua. Mutta hei, vielä toi 2010-luku.
No siitä mä en muista mitään.
Tyhjeni pajatso.
Joo. No varmaan, mistä äsken puhuttiin, 2011 Joensuun Ilosaari Rock. Se oli se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen 2010-luvusta. Varmaan johtuisi, että mä äsken puhuttiin siitä, mutta en mä oikeastaan nyt tiedä. No tietenkin, sehän on ihan lähimenneisyyttä, aika ennen koronaa.
Ja nythän tässä ollaan niin kuin hypätty jo seuraavalle niin kuin vuosikymmenelle.
Niinpä ollaan.
Vielä
niinpä
sekin, ollaan. Niin kuin, että saas nähdä sitten seuraavaksi joskus, kun tehdään ja sitten tehdäänkin viidestä vuosikymmenestä.
Nyt kun mä mietin tätä niin kuin mennyttä aikaa, mitä ei tule hirveästi tälleen tehtyä haastattelujen ulkopuolella, niin siis 2011 ruvettiin taas soittamaan 4 vuoden tauon jälkeen, niin sitten tässä on mennyt niin kuin 10 vuotta taas niin kuin niin. Tällä tiellä. Ja ollut helvetin hyvää aikaa. Että ollut ihan mielettömän niin kuin mukava puuhastella näitä samoja herrojen kanssa. Ollaan tehty aika paljon keikkoja ja aika monta hyvää levyä sen jälkeen. Että tämä on ollut tosi hyvä aika.
Ehdottomasti. Pakko kysyä tästä jälkikasvusta, että miten 4 ruusun musiikki, niin mä oon sanonut siis käsitykseen, että ei nyt ihan silleen niin kuin kauheasti kiinnostele.
No joo, se on... Otappa niistä nyt selvää, mitä ne oikeasti ajattelee, mutta
on se koskaan saanut suoraan palautetta, että olisi esimerkiksi sanottu, että joku biisi on hyvä, että hei, tämä on muuten ihan ok.
Ei biisi. Ne nyt tolleen yleensä sano, että se on päinvastoin, että no, tämä on niinku tyypillistä, että meillä on usein keittiön ikkunalaudulla radio auki ja aika usein sieltä sattuu tulee sitten meidän biisejä. Niin sit, jos ne on tottunut lapset pienestä asti, että tämmöistä saattaa tapahtua ja tapahtuukin, aina säännöllisin väliajoin, niin ei ne reagoi enää millään tavalla. Jos me ollaan syömässä vaikka ja radiosta tulee joku meidän biisi, niin kellä ei niin kuin ilmekkään värähdä, eikä niin kuin. Sitten mä vähän olen silleen, että tähänkö tämä on mennyt. Että sitten taas joskus tulee ehkä sarkastinen kommentti, paskaa musaa, sanoi jompikumpi teini, tai yleensä se poika sanoi, sitten jotain tällaista heittää niin kuin jokkina tällaista. Sitä, mitä se oikeasti ajattelee sitä musasta, niin olen mä sille joskus soittanut niinku uusia biisejä sille ennen kuin ne julkaistaan, niin ei se nyt ole sanonut jotain ympäripyöreitä, mutta niin, ei se ole semmoinen ihminen, mikä hirveästi niinku alkaa faija juttuja hehkuttelee.
Mutta eikö siinkin musikaalisuutta hänessä näy?
Joo, on se. Soittelee vähän kaikkea.
Niin kuin säkin soittelit vähän kaikkea.
Niin, mutta se just niin kuin mä kysyin siltä, että no mikäs sun pääinstrumentti sitten on? No ei se ole miksikään muuttunut. Ai niin, niin tietysti, laulu tietysti. Kun mä sanoin siellä joskus, että rupeaa vaan laulajaksi, että ei tarvitse treenaa sen, kun vaan laulat.
Mitä sun mielestä kuulostaa, kun kuulee omaa musiikkia? Radiossa sanoit, että sullakaan, että et ehkä niin kuin samalla tavalla enää noteeraa sitä. Että se musiikki nyt soi siellä radiossa. Että...
Niin, se riippuu vähän biisistä. Että joskus mä niin kuin paan kovemmalla ja kuuntelen, että tältäkö tämä kuulostaakin. Kun usein on se, että ei ole kuunnellut niitä omia biisejä moneen vuoteen. Ja sitten on soittanut niitä keikoilla. Se on tavallaan tottunut niihin keikkaversioihin. Ja niin kuin oma mielikuva siitä biisistä on se, miltä se kuulostaa omista korvamonitoreista keikalla mun korviin. Sitten mä kuulenkin se pitkästä aikaa radiosta, niin se on se, ai täältäkö tämä kuulostaa? Tämähän on niin kuin mielenkiintoista. Että usein on ollut toi efekti. Ja tietenkin ne tietyt biisit, mitkä soi koko ajan. Niin sitten, en mä tiedä. Ei se...
Muistatko vielä ensimmäisen fiiliksen, kun siis ekaa kertaa kuulit?
Muistan. Mä olen silloisen tyttöystävän luona syömässä just silloin. Ja siellä oli just semmoinen pieni vanha radio, antenni pystyssä siinä keittiön, ihan siinä ruokapöydän vieressä keittiön ikkunalaudalla. Sitten oltiin syömässä siinä, mä jotain perunaa siinä haloin veitsellä. Ja tuli meidän eka sinkku nimeltään Paskaläjä. Vittu, mä valahdin ihan punaiseksi siinä ja niinku rupesi kädet hikoamaan ja jotenkin niinku se oli todella vaivaannuttavaa.
Eikä.
Hävetti niin saatanasti, kun sinne kiroilin siinä just, varmaan kaikilta ruokahalut siinä.
Mut mistä se biisi tuli, se tonniminen biisi vielä?
Joo, se tuli ihan Yleisradiosta silloin. Eihän silloin ollut vuonna 87 vai 86, 87 se taisi olla, niin ei silloin ollut mitään kaupallisia kanavia, mistä se olisi voinut tulla ylipäätään. Että se oli pakko olla Ylen rinnakkaisohjelma.
Joo.
Marokradio tai joku tämmöinen ohjelma.
Aikamoinen tilanne.
Joo, se oli aika kuumottavaa.
Kommentoiko kukaan asiaa siinä?
En mä muista, mä olin niin shokissa ja häpesin niin paljon.
Mietkään mä vessassa siinä.
Totta kai niitä muita vaan nauratti se lähinnä, kun hiffas mistä on kyse. Että sehän oli tietysti varmaan kauhean hauskaa ja ikimuistosta, mutta mulle se ei ollut kauhean niin kuin, mulle se oli lähinnä kuumottavaa.
Onko teillä tuota bändin sisällä ollut joku tuota kappale, kun se on saanut radiosoiton, että olette odottanut tai toivonut jostain tietystä biisistä, että toivon mukaan se niin kuin otettaisiin hyvin vastaan, että siitä tulisi?
No ainahan me toivotaan silleen, mutta että me olisi niin kuin kytätty
niin,
bändin kanssa.
Että pääsisikään.
No en mä muu, varmaan ihan sika usein, todennäköisesti. Koko ajan. Edelleen.
Edelleen teillä on ne radiot siellä.
Joo.
Odottamassa, mitä sieltä löytyy.
Joo, just näin.
Sitten mun on pakko tarttua siis tuossa, kun mä kattelin, että mitä teikäläinen on tässä, tai mitä Google kertoo, niin sun asumisesta, sä asut siis kartanossa.
Kyllä.
Niin mua kiinnostaa ihan älyttömästi, mä näin, olisiko ollut Helsingin uutista tai jonkun tekemä juttu, että onko teillä sitten tosiaan seinässä semmoinen historia, missä lukee koko historia siinä kartanossa, että kuka siinä on asunut?
Joo, tai lähinnä sen tilan historia.
Niin.
Koska kukaan ei tiedä, milloin se talo on rakennettu.
Aivan.
Sitäkin on varmaan tehty osissa ja se on todennäköisesti joskus 1800-luvun alkupuolelta, mutta ei sitä tarkkaan tiedetä. Mutta sen sijaan siinä on jostain 1540-luvulta asti, kuka sitä tilaa on asuttanut milloinkin, niin siitä on täys tämmöinen niin kuin lista. Taulu seinällä, missä ensin joku Per Svensson, sitten on Sven Persson ja näin poispäin, että se on aika mielenkiintoista.
Oletko selvittänyt sitä historiaa, että minkälaisia tyyppejä he ovat olleet?
No kyllä sitä jonkun verran ollaan tutkittu, mutta mun vaimo haluaisi kirjoittaa kirjan sen kartanon historiasta, mutta sillä ei ole ollut vielä siihen mahdollisuutta eikä aikaa, eikä saanut apurahaakaan, niin se vielä odotuttaa. Että hän on siihen ehkä enemmän perehtynyt. Mutta kyllä se niin kuin kaikkein mielenkiintoista on paljastunut.
Se siis, en tiedä mistä johtuu varmaan mielikuvituksesta ja siitä, että itse tykkää kauhuelokuvista, mutta siis tuommoinen vanha kartano, niin eikö yhtään tule semmoinen kummitusfiilis missään siellä?
Ei missään määrin. Nyt mä aion nukkua yksin siellä ensi yön, porukatta jossain muualla ja on mulla pari koiraa siellä seuraamassa.
Niin, sulla on onneksi vahdit, onneksi jotka herättää turvana. Sut kyllä sitten.
Mutta ei missään määrin, mutta se varmaan johtuu siitä, että se on täysin, sehän oli ihan siis kaatumispisteessä koko rakennus silloin, kun se ostettiin 2011. Ja me tehtiin kaikki uusiksi käytännössä. No hirsirunko jäi ja oikeastaan kattokin jäi, siellä oli niin paksua peltiä ja hyvässä kunnossa. Tosi sitä kyllä piti fiksaa. Mutta käytännössä kaikki pantiin uusiksi siellä, että se on niin kuin ihan uusi talo periaatteessa.
Tulee aina mieleen, että on jotain historiaa olemassa. Vielä joku salakätkö tai ovi tai joku sieltä löytyy.
Kyllä siellä oli kaikenlaista.
Niin.
Ja siellä historia on niin kuin todella siellä ollut tämmöinen joku rehab, alkoholisti ja narkomaanien toipumispaikka ollut jossain vaiheessa ja kaikenlaista.
Mutta se on sulla,
toimintaa.
Mut sulla on siellä, onko sulla siis oma studio vai?
On joo.
Joo, aivan, että siinä on tilusta sen verran, että siellä pystyy.
Kyllä siellä pystyy puuhastelemaan, mutta jos me niin kuin halutaan rumpuja äänittää tai jotain, niin kyllä me sitten mennään oikeaan studioon. No niin. Ei mieluummin, mutta kyllähän siellä olisi mahdollisuus tehdä vaikka mitä. Mutta tota, mä nyt, no katsotaan nyt mitä toi jälkipolvi keksii vielä.
Niin, mutta sä pystyt niin kuin olemaan vähän kartanon herra.
No kun mä en oikein siitä nimityksestä silleen tykkää. Mä oon lähtökohtaisesti aika kuitenkin niin kuin materialistisessa mielessä aika vaatimaton kaveri loppujen lopuksi, että en mä silleen niin kuin halua, mä en oikein tykkää sitä nimityksestä. Et mulle on ihan sama, missä mä asun loppujen lopuksi, kunhan mulla on ne rakkaat ihmiset ympärillä, niin tai toisaalta mä en halua asua missään hirveän kaukana niin kuin Helsingistä mielellä, että sen verran kuitenkin otan takaisin, mutta tota, jos mulla on toi porukka ympärillä, kenen kanssa mä saan nykyisin elää, niin tota, mä voisin ihan hyvin asua missä tahansa. Kerrostaloasunto sopisi hyvin, ei tarvitsisi leikkaa nurtsia koko ajan tai tehdä lumitöitä.
Niin siinä on muuten vähän puuhaa.
Niin, siinä on.
Tänä talvena varsinkin.
Joo, olkapää paskana nimimerkillä tälläkin hetkellä.
Mutta mites kotipaikka rakkaus, kun miettii, että aika monet muuttaa takaisin sitten joskus myöhemmin sinne, mistä on lähtenyt, niin onko sinulla koskaan tullut mieleen, että joskus palaisi vielä takaisin?
Ei ole tullut. Mä oon asunut 22 ensimmäistä elinvuottani Joensuussa, mutta ei ole tullut semmoista fiilistä, että muuttaisin takaisin sinne. Mulla on ollut hieno lapsuus ja nuoruus siellä, mahtava kasvuympäristö ja siis mielettömän hienoja ihmisiä siellä on ja hyviä kavereita edelleenkin ja kiva kaupunki, vilkas kulttuurielämä. Ei mitään pahaa sanottavaa Joensuusta, päinvastoin, niin kuin suurella lämmöllä muistan. Ja, mutta siitä huolimatta jotenkin, ehkä se johtuu siitä, että mä oon tietyllä tavalla juureton. Mun äitini oli Keski-Suomesta ja isä Pohjanmaalta, että he sitten muutti työn perässä sinne, tai lähinnä faijan työn perässä sinne Itä-Suomeen Joensuuhun. Ja tota, mä en ole koskaan niin kuin ollut ehkä ihan niin syvällä siinä kulttuurissa kuin esimerkiksi muut meidän bändin jätkät.
Aivan.
Kodehan muutti takaisin, asui pitkään Helsingissä ja muutti takaisin sinne Huudeille. Mutta tota, no Lade ei koskaan sieltä minnekään lähtenytkään, että eikä varmaan lähekään. Ihan hyvä niin, ei se niin, jos viihtyy siellä, niin mikä. Siellä on vaan, sieltä on vähän pitkä matka joka paikkaan, kun se on siellä niin kuin reunassa.
Niin, sepä se.
Joo, ja Kämy muutti sinne tuonne Saloon ja se on tykännyt asua siellä ainakin toistaiseksi.
Hyvin olette kyllä nyt sitten vähän niin, joka puolella.
Se on ihan jees muuten, mutta tota, no toi reissaaminen keikolla on tietysti vähän rasittavaa, mutta tota, se treenaaminen. Kun mä tykkäisin, että voisi soittaa sille niin kuin aina pari tuntia kerrallaan vaikka monena päivänä viikossa, niin se olisi jotenkin tietysti paljon vähemmän kuluttavaa ja hirveän astaisena nähdä silloin tällä jätkiä ja soitella kimpussa. Mutta nyt on pakko tehdä silleen, että ne tulee stadiin ja ne asuu hotellissa ja sitten treenataan niin kuin muutama päivä ihan saatanan kauan kello ympäri tai niin kuin todella pitkään. Se on aika raskasta tehdä silleen, mutta se on ainoa järkevä vaihtoehto.
Aivan. Mutta siis 40 vuotta, mitäs tässä nyt sitten olisi vielä jotain, mitä viritellään? Onko täällä jotain sellaista, mitä te olette pohtinut, mutta ette ole vielä päässyt tekemään?
Joo, tai siis me työstetään koko ajan sitä. Sitä on nyt oikeastaan vähän turhan ennenaikaista vielä puhua. Totta kai me tehdään, nyt tähdätään, meillä on vielä muutama keikka tätä kevätkiertoetta ja sitten tulee ensi kesä. Sitä mä odotan todella innolla. Että pitäisi olla, ainakin nyt näyttää kalenteri tosi täydeltä, että siellä on paljon hienoja tapahtumia, festivaaleja ensi kesänä, missä saadaan soittaa. Ja tota, sitten syksyllä kyllä me tätä 40 juhlistetaan, pidetään tuommoisia muutamia niin kuin valikoituja keikkoja, semmoisia paikkoja, missä me erityisesti halutaan soittaa. Ja tota, sitten katsotaan, mitä se, niin kuin se sisältö tulee olemaan. Eiköhän me vähän se, että sieltä luotailla vuosien varalta matskuun ja kaikkea muuta jännää. Mutta sitten meitä tulee myös silloin ensi syksynä, todennäköisesti marraskuun alussa, juhlalevy. Mutta tota, sen sisältöä mä en vielä lähde tarkemmin avaamaan, mutta voin jo sen verran sanoa, että siinä tulee olemaan muitakin osallisia kuin pelkästään me neljä.
Jaha. Tätä joutuu vähän miettiäkin, että mitä siellä on taustalla sitten.
Niin, kyllä siitä tässä pikkuhiljaa tilanne alkaa hahmottua.
Se on hieno kuulla. Viimeinen kysymys, samalla tavalla kuin muidenkin vieraiden kanssa. Yksin kukaan ei pysty tekemään asioita. Aina löytyy ihmisiä, jotka auttaa, jotka mahdollistaa sua. Ja säkin oot varmasti urassa aikana törmännyt tiettyihin ihmisiin, joiden vaikutus tai heidän niin kuin apunsa on ollut todella, todella iso asia sulle. Niin nyt sulla on hetki aikaa kertoa henkilö tai henkilöitä, jotka ansaitsee kiitokset?
No, yksi olisi tosi vaikea sanoa ainoastaan yksi henkilö. Totta kai niin kuin lähtökohtaisesti iso broidi, joka on ollut alalla pitempään kuin minä. Ja silloin kun mä olin lapsi, niin se oli tietynlainen esikuva silloin. Niin kuin iso broidit usein on muutenkin, mutta se, että se itse ajauduin näihin samoihin hommiin, niin voi olla osaltaan myös, tai ehdottomasti osaltaan hänen ansiota luulisin, tai hänen syynsä, ja miten, niin, niin. Miten sen haluaa ajatella. Ja sitten musiikin opettaja Tapio Kukkula, mikä tuossa jo mainittiinkin, se on auttanut meidän bändiuraa monessa vaiheessa. Kämyn meidän rumpalin faija Kake Kämäräinen, aikoina jeesas meitä kamojen kanssa, kun ei meillä ollut rahaa hankkia kamoja. Ne oli menossa jonnekin lunastukseen, kun ei pystytty maksaa niitä. Niin hän sitten hoiti ne silleen, että saatiin pikkuhiljaa maksana sille sitten takaisin. Ja sitten tietenkin lukuisia ihmisiä, ketkä on matkan varrella meidän uraa auttanut. Vähän sen Jone silloin, kun me ei ymmärretty koneista mitään, niin se auttoi meitä silloin paljon. Ja itse kun mä kuitenkin unohdan jonkun, mutta toivottavasti kukaan ei sitä loukkaannut. Kaikki, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä en muista koskaan mitään, mutta sitten Pössin Kari, eli Kari Pössi on hänen oikea nimensä, piikkikasvi on ollut myynyt meidän keikat vuodesta 1988 saakka, eli tosi pitkään ollaan Pössin kanssa tehty duunia ja tehdään edelleenkin. Ja nyt meillä on loistavia ihmisiä ympärillä tällä hetkellä. Ollaan Sony-levy-yhtiön artisti ja siellä on upeita ihmisiä, kenen kanssa me saadaan työskennellä. Ilman näitä muita ihmisiä, niin varmaan saataisiin kellarissa edelleen soitella siellä jossain maan alla. Että on tämä ollut uskomaton taival. Ja jotenkin ainakin nyt tuntuu, että ei tämä nyt ehkä välttämättä ole ihan vielä loppumassa mihinkään. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Mutta ainakin tämä vuosi meidän mennään täysillä.
Aivan mahtavaa. Kiitos, Ilkka Alanko.
Kiitos.